Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
Καλοκαιρινή ημέρα, είμαστε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης, 101,5 στα FM και διαδικτυακά μέσα από τη σελίδα της ΕΡΤ, όπως επίσης και μέσα από τα μεσαία κύματα μαζί σας για να ξανασυστήσουμε την πόλη μας, την Τρίπολη. Είναι μια εκπομπή όπου θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τα γάλματα τα οποία λένε τη δική τους ιστορία μαζί με την κυρία Κόκλα που είναι υπεύθυνη προγράμματος που εκτελείται μέσω της Δημόσιας Βιβλιοθήκης αλλά και του Πολεμικού Μουσείου της Τρίπολης. Έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση, γι' αυτό και ο λόγος της σημερινής συνέντευξης εδώ στο ραδιοθάλαμο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας της Τρίπολης, για να δούμε τι ήταν αυτό που κέντρισε τα παιδιά, τους μαθητές, να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα, να περιηγηθούν στην Τρίπολη αλλά και να έρθουν σε επαφή με το παρελθόν της πόλης μας. Και όλα αυτά βιωματικά. Αυτό που εμείς θα κάνουμε σήμερα, κυρία Κόκλα, ραδιοφωνικά, νοητά, θα ταξιδέψουμε τη φαντασία μας. Εσείς το κάνετε με τα παιδιά, με μαθητές διαφορετικών ηλικιών, όπου πραγματικά μας εντυπωσίασε η απήχηση που είχε και το ενδιαφέρον των παιδιών. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στο ραδιοθάλαμο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης.
Καλή σας μέρα, κυρία Μπρούσαλη. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στους συμπολίτες μας. Είμαι εδώ για να μιλήσουμε για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε φέτος για δεύτερη χρονιά. Ξεκίνησα πέρυσι σε συνεργασία, ήταν μια πρότασή μου προς τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης και σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο. Η Διευθύντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης με τους συνεργάτες της δέχτηκαν με πολύ μεγάλη χαρά αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί θα γινόταν βιωματικά, περπατώντας μέσα στην πόλη της Τρίπολης και μιλώντας με τα τοπόσημα της πόλης μας σήμερα. Το πρόγραμμα αυτό ήταν αυτό που με παρακίνησε να το υλοποιήσω. Ως συνταξιούχος εκπαιδευτικός, φιλόλογος και έχοντας διδάξει την ιστορία για πάρα πολλά χρόνια, ήθελα να βγάλω τους μαθητές από την τάξη και να γνωρίσουν την ιστορία με ένα άλλο τρόπο, μέσα από τις πηγές. Πηγές πρωτογενείς, πηγές δευτερογενείς ή τριτογενείς. Έτσι λοιπόν, έχοντας περπατήσει εγώ πρώτα την πόλη μας, είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλά τοπόσημα σήμερα που μπορούν να μας διδάξουν την ιστορία μας από την προεπαναστατική Τρυπολιτσά. Αυτό το κομμάτι, κυρία Μπρούσαλη, υλοποίησα, από την προεπαναστατική Τρυπολιτσά στην άλωση ή απελευθέρωση, όπως λέω εγώ και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, στην Αντιβασιλεία, τους Φιλέλλητες, και καταλήγοντας στο Πολεμικό Μουσείο Τρίπολης, όπου εκεί οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν πρωτογενείς πηγές, όπως ήταν τα όπλα της Επανάστασης, όπως ήταν το προσωπείο του Κολοκοτρώνη, το νεκρικό, έγγραφα εθνοσυνελεύσεων κτλ. Από πού ξεκινάμε? Ξεκινάμε λοιπόν από την μεταμόρφωση, την εκκλησία και τον Αδριάντα του Δούνια, όπου θεωρείται ότι είναι αυτός ο οποίος πρώτος μπήκε στην πόλη της Τρυπολιτσάς.
Γνώριζαν αυτό τα παιδιά, κύριε Κόκλα? Είχαν δει ποτέ τους αυτό το άγαλμα που είναι στην είσοδο της πόλης?
Όχι, καταρχάς το άγαλμα αυτό, Ανδριάντας όπως λέω εγώ, είναι πολύ πρόσφατο. Πάντα στους μαθητές, στους Ανδριάντες, τα αγάλματα αλλιώς όπως θέλετε να το πείτε, μιλάω ποιος είναι ο γλύπτης και ποιος είναι ο ευεργέτης ή ο δωρητής. Δεν το ήξερα σαφώς, όπως δεν ήξερα γιατί τα ξεκινάω από εκείνο το σημείο και δεν πήγα σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης. Εκεί υπάρχει και μια στήλη η οποία αναφέρεται ότι εκεί βρισκόταν η πύλη του ναυπλίου. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμά μας ξεκινάει από αυτό το σημείο, μιλώντας στους μαθητές για την προεπαναστατική Τριπολιτσά, ότι η πόλη αυτή ήταν περιτυχισμένη, ένα τείχος 3,5 χιλιόμετρων, 5,5 μέτρα ύψος, 2 μέτρα πλάτος. Όλες αυτές τις πληροφορίες μαθαίνουμε από το Γάλλο περιηγητή Πουκεβίλ, ο οποίος είχε ζήσει στην Τριπολιτσά τότε για 10 μήνες ως εχμάλωτος. Αφού λοιπόν λέμε για τις πύλες, μαθαίνουμε ότι εκεί ήταν η πιο εντυπωσιακή, η πύλη του ναυπλίου, επιχρυσωμένη, μεγάλη, και από εκεί ξεκίνησε η αρχή του τέλους της Τριπολιτσάς. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, πριν φτάσουμε στην Τριπολιτσά, πώς απελευθερώθηκε, μιλάμε λίγο για το πώς κλείστηκαν οι Τούρκοι ασφιχτικά μέσα στην Τριπολιτσά και μιλάμε φυσικά για τη στρατιωτική ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε συλλάβει αυτό το σχέδιο, ότι η Τριπολιτσά έπρεπε να πέσει στα χέρια των Ελλήνων, γιατί η επανάσταση θα στερεωνόταν. Ξεκινήσαμε λοιπόν λέγοντας στους μαθητές λίγα πράγματα για τις μάχες που προϋπήρξαν. Μάχη στο Λεβίδι, μάχη στο Βαλτέτσι, μάχη στα Βέρβαινα και στο Δολιανά και η μάχη της Γράνας τον Αύγουστο του 1821. Οπότε εκεί οι Τούρκοι αναγκάστηκαν, μη έχοντας τρόφιμα, να κλειστούν και να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Σε αυτές λοιπόν τις διαπραγματεύσεις που γίνονταν, ήρθαν σε συμφωνία ο Κολοκοτρώνης με τους Αλβανούς της πόλης, οι οποίοι δεν θα πολεμούσαν φυσικά εναντίον των Ελλήνων, γι' αυτό και είναι από αυτούς, 1500 περίπου, οι οποίοι σώθηκαν. Κράτησε την υπόσχεσή του Κολοκοτρώνης, τους παρέδωσε στον Πλαπούντα, τους μετέφερε στο Αίγιο Μποστίτσα, σας τα λέω εντελώς επιγραμματικά βέβαια τώρα, δεν είναι αναλυτικά, και διεκπεραιώθηκαν προς την Ήπειρο. Οι υπόλοιποι φυσικά, με πρωτεργάτη το Δούνια, όπως μας λέει ο Νικόλος Πηλιάδης, μέγας ιστοριογράφος που έζησε τα γεγονότα, ημέρα Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, έξω από τις πύλες της Τριπολιτσάς υπάρχουν Έλληνες πολέμαρχοι με στρατιώτες. Στην πύλη λοιπόν του ναυπλίου βρίσκεται ο Δούνιας, ο οποίος έρχεται σε συνεννόηση με τον Τούρκο που είναι πάνω στο κανονιοστάσιο, τάπιες λέγονται τα κανονιοστάσια, και εκεί δώσ' μου τρόφιμα, θα σου δώσω όπλα, η συναλλαγή, καταφέρνει, ανεβαίνει πάνω μαζί με άλλους δύο, ρίχνουν σκοινιά, στρέφουν το κανόνι κατά του Σεραγιού και της οικίας του Μουσταφάμπη και στη συνέχεια μαζί με άλλους 60 ανεβαίνουν και ανοίγουν την πύλη. Η μία μετά από την άλλη οι πύλες ανοίγουν και η αρχή του τέλους έφτασε. Δεν την ονομάζω άλλωση, κυρία Μπρούσαλη, τη λέω στους μαθητές απελευθέρωση και τους εξηγώ το γιατί. Μάλλον μου το εξηγούν οι μαθητές και μου προκάλεσαν πολύ ωραία εντύπωση οι μαθητές δημοτικών σχολείων που ήξεραν. Ιδιαίτερα φέτος σε ένα δημοτικό, δεν χρειάζεται να ονομάσω, ήταν πραγματικά το κάτι άλλο, με εξέπληξε πάρα πολύ ευχάριστα. Δεν είναι άλλωση, λέει η κυρία, γιατί άλλωση είναι όταν πέφτει στα χέρια των εχθρών μια πόλη, όπως ήταν η Κωνσταντινούπολη, μου είπαν. Εδώ ήταν μια ελληνική πόλη, Τριπολιτσά, είχε κατακτηθεί από τους Τούρκους, άρα εμείς την απελευθερώσαμε και την ξανααλώσε ο Ιμπραήμ το 28, ο οποίος τότε τους εξηγώ ότι δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα και ότι δεν καταστρέψαμε εμείς τα τείχη του 21, αλλά ο Ιμπραήμ. Και φυσικά εδώ βρίσκω την ευκαιρία να τους μιλήσω και για τον Διονύσιο Σολομό, αφού αφιερώνει 40 ολόκληρες στροφές από τον ύμνο στην Ελευθερία, από την 34η μέχρι την 75η στροφή, στην απελευθέρωση ή άλωση, όπως λέτε, της Τριπολιτσάς, απαγγέλλοντάς τους και κάποιες στροφές. Και όσα κινθία που είμαι, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο Σολομό,
σωστά,
φυσικά.
Σωστά. Θα ήταν απαράδεκτο.
Απαράδεκτο.
Λοιπόν, να κάνουμε μια μουσική παρένθεση για να δούμε τι ακολουθεί. Και βεβαίως με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σας ακούω, το ίδιο και οι ακροατές μας φαντάζομαι. Να πω ότι όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, να θέσει ενδεχομένως κάποια ερωτήματα, μπορεί 2710-22-25-36 και 2710-22-48-57, γιατί μπορεί κάποιος να θυμηθεί κάτι και να σας ρωτήσει,
ναι,
έτσι να μπορέσουμε να απαντήσουμε.
Στη διάθεσή σας.
Ωραία, λίγη μουσική και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, Ελληνική Ραδιοφωνία Τρίπολης, μαζί με μία βόλτα στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, μία βόλτα στην Τρίπολη. Έχουμε ξεκινήσει από την οδό Δούνια και θα συνεχίσουμε να πάμε σε πάρα πολλά έτσι σημεία ενδιαφέροντος. Κυρία Κόκλα, είμαστε εδώ προκειμένου να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, αλλά και να ενημερώσουμε για το πρόγραμμα το οποίο είναι σε εξέλιξη για τις ομορφιές της Τρίπολης, για την ιστορία της Τρίπολης, με μία διαφορετική ματιά. Λοιπόν, μας είπατε από την οδό Δούνια.
Από την οδό Δούνια, πριν συνεχίσουμε, κυρία Μπρούσελ, από την οδό Δούνια, να πούμε ότι ο Ανδριάντας του Δούνια είναι του γλύπτη Ιωάννη Μπάρδη, με δωρεά του Χρήστου Καλογερόπουλου του Ομογενή, και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, ο οποίος ως παιδί είχα μάθει, ζούσε στην οδό Δούνια, πήγαινε ως παπαδάκι στην μεταμόρφωση, ήθελε να δώσει κάτι στην πατρίδα του, έτσι να προσφέρει, και πραγματικά ο Δούνιας ήταν αυτός που τον ενέπνευσε και έδωσε τα χρήματα για να δημιουργήσει αυτός ο Ανδριάντας. Πριν προχωρήσουμε, επίσης να πούμε το πρόγραμμα, δεν το αναφέραμε από την αρχή, απευθύνεται σε μαθητές της 6ης Δημοτικού, της 3ης Γυμνασίου και του Λυκείου, γιατί αυτοί διδάσκονται τη νεότερη ιστορία. Οπότε είτε συμβαδίζουμε με το πρόγραμμα, είτε έχουν προχωρήσει λίγο περισσότερο, είτε λιγότερο, και τα ξανακούνε, είτε ακούνε για πρώτη φορά από μένα. Μέσω λοιπόν της οδού Δούνια, γιατί και η οδή της πόλης μας είναι οδόσημα, όπως το λέμε, δευτερογενείς πηγές ιστορίας, αλλά και από εκεί μπορούμε να διδάξουμε ιστορία. Ποιος ήταν δηλαδή ο Δούνιας? Μόνο και μόνο από την οδό. Προχωρώντας λοιπόν, φτάνουμε στην πλατεία Άρεως. Εδώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά σημεία που μπορούμε να σταθούμε. Κατευθύνω τα παιδιά, νοερά σας οδηγώ και εσάς, σας κατευθύνω λοιπόν στη στήλη αρχιερέων και προκρήτων. Αυτή η στήλη με εξέπληξε πάρα πολύ όταν τη μελέτησα, όπως εξέπληξε επίσης όλους τους συναδέλφους, εκπαιδευτικούς, διδασκάλους, καθηγητές και τους μαθητές. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η στήλη? Καταρχάς να πω ότι είναι ο γλύπτης της ο Πέτρος Ορούμπος και είναι το πρώτο μνημείο ιστορικό το οποίο παραδόθηκε στην πόλη της Τρίπολης, στο Δήμο της Τρίπολης, για να έχει σχέση με την απελευθέρωση ή άλλως της Τριπολιτσάς. Έχει 4 πλευρές. Κάθε πλευρά είναι ένα ιστορικό γεγονός. Όλα μαζί, αυτά τα ιστορικά γεγονότα, και οι 4 πλευρές μας διδάσκουν με λίγα λόγια το εθνικό μας παρελθόν. Ξεκινώντας λοιπόν από την μπροστινή πλευρά, εκεί που καταθέτουμε τα στεφάνια, μπορούμε φυσικά από οποιοδήποτε σημείο, αλλά από εκεί τα ξεκινάω τα παιδιά. Πάνω-πάνω έχει την ημερομηνία, λέει 1821. Από κάτω αναφέρεται σε Έλληνες και ιεράρχες και κληρικούς, δηλαδή και λαϊκούς, που συμμετείχαν στην Επανάσταση. Και στο κάτω μέρος η στήλη έχει ένα αντίστοιχο γλυπτό, έναν άγλυφο, όχι γλυπτό, λάθος μου, ανάγλυφο. Το 1821 με τον άγλυφο έχουν άμεση σχέση. Παρουσιάζει λοιπόν λαϊκούς, κληρικούς, πολέμαρχους με όπλα, με σπαθιά, με καριοφύλια που πολεμούν, που ξεκινάει η Επανάσταση. Άρα το ανάγλυφο του κάτω μέρους έχει άμεση σχέση με την ημερομηνία που υπάρχει πάνω. Εδώ τα ονόματα που αναφέρονται είναι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και άλλοι βέβαια, Γρηγόριος ο Πέμπτος, όχι ο Έψιλον όπως μου λένε πολλοί μαθητές, και εδώ τα διορθώνουμε και το λέμε, Παλαιών Πατρών Γερμανός, και φυσικά Όμηροι της Τριπολιτσάς. Εδώ λοιπόν βρίσκω την ευκαιρία να πω γιατί αυτή η στήλη ονομάζεται Αρχιερέων και Προκρήτων και ποιοι ήταν οι Όμηροι της Τριπολιτσάς. Τους αναφέρω λοιπόν ότι οι Όμηροι ήταν 16 πρόκριτοι με τη συνοδεία τους και 8 αρχιερείς με τη συνοδεία τους, που παρόλο που είχε αποφασιστεί στη Βοστίτζα, στο Αίγιο, να μην έρθουν όταν τους κάλεσε εδώ και Χαγιάμπης, ο Πασάς τέλος πάντων της Πελοποννήσου, αυτοί αποφάσισαν να έρθουν φοβούμενοι, θέλοντας να καθησυχάσουν μάλλον τους Τούρκους, ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ότι δεν πρόκειται να γίνει κάποια επανάσταση, κάποιο κίνημα. Ήρθαν λοιπόν εδώ, με παρελκυστική πολιτική τους κρατούσαν μέχρι το Φεβρουάριο, που τους έριξαν κάτω από το Σαράι σε μια φυλακή αφού σκότωσαν τις συνοδείες τους. Εκεί λοιπόν έμελαν να μείνουν από το Φεβρουάριο μέχρι και το Σεπτέμβρη, την ημέρα της απελευθέρωσης, σε άθλιες συνθήκες, σε μια φυλακή τρομερή, περασμένα τα πόδια τους μέσα με αλυσίδες και κρεμασμένα από ένα στήλο, ένα παλούκι στο κέντρο του στενού δωματίου. Κάποιοι από αυτούς πέθαναν, δεν άντεξαν, οι άλλοι όταν τους έβγαλαν με την απελευθέρωση ήταν σε άφλια κατάσταση, τα ρούχα τους ήταν κολλημένα πάνω στις πληγές τους. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Όμηροι, και ξαναλέω, ήταν και λαϊκοί και κληρικοί. πλήρωσαν με τη ζωή τους προκειμένου να αποφευχθεί αιματοκύλισμα του άμαχου πληθυσμού. Αυτή είναι η πρώτη πλευρά. Πηγαίνοντας στο πλάι, όπως κοιτάζουμε στη δεξιά μας πλευρά, είναι από το 1821 μέχρι το 1829. Το ανάγλυφο από κάτω μας έχει μία γυναικεία μορφή, φυσικά που είναι η Ελευθερία, γιατί το 1829 έχει τελειώσει πια η Επανάσταση, όπου με σαλπικτές και με στεφάνια στεφανώνει όλο τον κόσμο, λαϊκούς, κληρικούς και πολέμαρχους. Άρα ανταποκρίνεται ακριβώς στο κομμάτι αυτό της Επανάστασης όσο διήρκεσε η Επανάσταση. Στο πίσω μέρος είναι από το 1453 μέχρι το 1821. Εδώ τους ρωτάω τι έγινε το 1453, προς τιμήν τους τα παιδιά γνωρίζουν ότι ήταν η άλωση της Κωνσταντινούπολης, άρα είναι αυτό το διάστημα, είναι το διάστημα της τουρκοκρατίας επομένως. Άρα το ανάγλυφο από κάτω είναι αντίστοιχο. Μας έχει λοιπόν έναν ιεράρχη, που δεν είναι άλλος από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, που με το δάχτυλό του στρέφεται και δείχνει προς την Αγιά Σοφιά και από κάτω όλος ο κόσμος, κληρικοί, λαϊκοί, πολέμαρχοι, είναι σαν να τους λέει ότι ήρθε η ώρα να επαναστατήσουμε και να πάρουμε πίσω αυτά που μας ανήκουν. Για να γίνει όμως αυτό, λέω στα παιδιά, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη όταν γενιές επί γενιών γεννήθηκαν σκλάβοι. Χρειάζεται μία προεργασία. Πηγαίνουμε λοιπόν στην αριστερή πλευρά τώρα, όπου εκεί είναι 1814 και όταν τα ρωτάω ξέρουν ότι είναι η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας. Του ζητάω να μου πούν ποιοι είναι οι έμποροι, τέλος πάντων, αυτοί που δημιούργησαν τη Φιλική Εταιρεία. Ξέρουν τα παιδιά, τους λέω έτσι ένα σαν σλόγγαν που λέμε, ένα ξανθό τσακάλι με σκούφο στο κεφάλι, για να θυμούνται τον σκουφά, τον Ξάνθο και τον Τσακάλοφ, και διαβάζουμε τα ονόματα αρκάδων που συμμετείχαν στη Φιλική Εταιρεία, με πρώτον τον Παναγιώτη Σέκερη. Εδώ βρίσκω λοιπόν την ευκαιρία να πω δύο λόγια για αυτούς τους αδελφούς Σέκερη και ιδιαίτερα τον Παναγιώτη, ο οποίος πλούσιοι έμποροι στην Κωνσταντινούπολη και στην Οδυσσό, όπου αφιέρωσαν όλη τους την περιουσία, την έδωσαν για την Επανάσταση. Ο Παναγιώτης Σέκερης, που έχουμε εδώ βέβαια στην Τρίπολη, δυστυχώς δεν έχουμε ούτε Αδριάντα ούτε Πρωτομή, ενώ θα έπρεπε, αναγκάστηκε στο τέλος να δουλεύει ως τελώνης, ως εκτελωνιστής στο Ναύπλιο με ένα πενιχρό εισόδημα για να μπορέσει να ζήσει. Αυτός ο άλλοτε κρατεός έμπορας. Ο αδελφός του ένας, ο Γιώργος, πολύ μορφωμένος και τα λοιπά, δυστυχώς σκοτώθηκε στη διάρκεια της Επανάστασης πολύ σύντομα. Από κάτω το ανάγλυφο ανταποκρίνεται ακριβώς στη Φιλική Εταιρεία. Έχει τον όρκο ενός φιλικού. Βρίσκουμε την ευκαιρία να πούμε λοιπόν με ποιο τρόπο επικοινωνούσαν εδώ, το κρυπτογραφικό αλφάβητο που στηριζόταν σε γράμματα και σε αριθμούς, τα ψευδόνυμα, τις τάξεις στις οποίες έμπαιναν, ούτως ώστε η μία να μην ξέρει παραπάνω ποιος ήταν η αόρατος αρχή. Μιλάμε για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, που ξεκίνησε την Επανάσταση κτλ. Και αφού συνθέτουμε λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι, λέμε ότι η στήλη αρχαιρέων και προκρήτων έχει πολύ σπουδαία σημασία ως μνημείο, το οποίο παραδόθηκε στο Δήμο Τρίπολης το 1930, γιατί μας δάσκει το εθνικό μας παρελθόν. Έχει όμως σημασία και για άλλο ένα λόγο, γιατί εδώ το 1930 ήρθαν και τοποθετήθηκαν τα οστά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Εδώ λοιπόν βρίσκω την ευκαιρία να τους πω ότι ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων της Τρίπολης και της Αρκαδίας γενικότερα τα οστά του Κολοκοτρώνη να έρθουν στην πατρίδα του. 4 Φεβρουαρίου 1843 ο Κολοκοτρώνης πεθαίνει, ενταφιάζεται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών με όλες τις τιμές, αλλά το 1930 επιτέλους, επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με ειδική αμαξοστοιχεία, με ειδικό βαγόνι, σε μια ξύλινη οστιοθήκη προσφορά των αδελφών Ματζούνι, δωρεά έρχονται τα οστά του Κολοκοτρώνη, τοποθετούνται στον Άγιο Βασίλη για λαϊκό προσκύνημα με ευζώνους κτλ. Και την επομένη με όλες τις τιμές ενταφιάζονται εκεί. Τοποθετούνται εκεί. Έμειναν μέχρι το 1993. Αναφερόμαστε και στο γεγονός στη διάρκεια της κατοχής, όπου κάποιος Ιταλός είτε στρατιώτης αξιωματικός έβγαλε και τα πέταξε έξω στην πλατεία και ο τότε δήμαρχος Τσουτσάνης με το γιο του με κίνδυνο της ζωής τους τα ξανατοποθέτησαν. Παρόλο που ο Αδριάντας του Κολοκοτρώνη δημιουργήθηκε το 1971, τα οστά μεταφέρθηκαν εκεί το 1993. Κάτι ακόμα και να σταματήσουμε λίγο είναι ότι στα παιδιά κάνει εντύπωση το κυκλίδωμα που είναι γύρω-γύρω από τον στήλη που βλέπουν τον αγγελωτό σταυρό. Και εκεί λέει καλά τη σβάστηκα ήρθαν να βάλουν εδώ. Φυσικά τους εξηγώ ότι είναι ένα πανάρχιο σύμβολο και όχι μόνο ελληνικό αλλά και γενικότερα παγκόσμιο όπου συμβολίζει την ευημερία, τέλος πάντων δεν έχει καμία σχέση με το Χίτλερ. Άλλωστε ο Χίτλερ είναι αυτός που πήρε κλασικά σύμβολα επειδή ήταν θαυμαστής του κλασικού πολιτισμού. Φυσικά πώς συνδυάζει κλασικό πολιτισμό και παιδεία με τα Auschwitz και τον Dachau είναι άλλο πράγμα λέμε στους μαθητές. Και εκεί ολοκληρώνουμε τη στήλη πηγαίνοντας προς τις πρωτομές. Στις πρωτομές έχουμε 6 στη σειρά. Τους περισσότερους τους ξέρουν. Είναι ο Νικηταράς, είναι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, είναι ο Πλαπούτας, είναι ο Κεφάλας, είναι ο Θεοδόρητος Βρεσθένης, δεν τον ξέρουν αυτό, παρόλο που ήταν το μεθύδριο, ιεράρχης. Πρόσφερε πάρα πολλά στον αγώνα. Ο Κολοκοτρώνης τον ονόμαζε Καπετάν Δεσπότη, λέγεται ότι αντί για ράσα φορούσε φουστανέλα. Και είναι και ο παππούς της Επανάστασης, όπως τον λέω, πολύ αγαπημένος μου ήρωας, ο μόνος που δεν ήταν από εδώ, ήταν από τη Γαράτζα της Μεσσηνίας, ο Μήτρο Πέτροβας. Να πω δύο λόγια γι' αυτόν και θα κάνουμε την παύση μας. Ο Μήτρο Πέτροβας λοιπόν πέθανε 93 ετών, κάτι πολύ εντυπωσιακό για εκείνη την εποχή. Αρκεί να σας πω ότι στο Βαλτέτσι ήταν 76 χρονών όταν πολεμούσε με τους υπολείπους. Ήταν ο πρώτος που μπήκε στην Καλαμάτα όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, πριν ακόμα φτάσει ο Μαυρομιχάλης και οι υπόλοιποι. Ήταν αυτός που με το γαμπρό του το Γρίτζαλι ξεσηκώθηκε όταν έκλεισαν τον Κολοκοτρώνη οι Βαβαροί στη φυλακή. Ξεσήκωσε όλους τους Μεσσίνιους και ανέβαινε προς τα πάνω να πάει να τον απελευθερώσει. Με τον πατέρα του Κολοκοτρώνη ήταν αδελφοποιτή, τους εξηγώ ότι είναι αδελφοποιτός. Και τον Κολοκοτρώνη τον ανέλαβε από 15 χρονών που ήταν ορφανό παιδί και του δίδαξε την πολεμική τέχνη. Ο Κολοκοτρώνης έτρεφε απεριόριστο σεβασμό προς τον Μήτρο Πέτροβα, τον ονομάζουν και Νέστορα της Επανάστασης, ενώ ήταν φοβερός για τη σκοπευτική του δυνότητα. Λέγεται ότι σε ένα γιουρούσι σκότωσε εν κινήσει 8 έφυπους Τούρκους. Φοβερός λοιπόν πολεμιστής, συμμετείχε σε όλα τα γεγονότα και όπου ήταν ο Κολοκοτρώνης ήταν και αυτός.
Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας σε λίγα λεπτά, κυρία Κόκλα. από την προεπαναστατική Τριπολιτσά στην άλωση, στο φιλελληνισμό και στη βαβαροκρατία. Είναι η ιστορία η οποία γίνεται βίωμα μέσα από τα τοπόσημα της πόλης. Εμείς έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡ Τρίπολης την υπεύθυνη αυτού του προγράμματος, την κυρία Κατερίνα Κόκλα, όπου μας εξηγεί πώς ακριβώς υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα μέσω της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Τρίπολης και του Πολεμικού Μουσείου της πόλης μας, κυρία Κόκλα. Και βέβαια μας κάνετε και μία βόλτα κατά την οποία μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, όπως αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το Μνημείο Αρχιερέων και Προκρήτων, που νομίζω ότι δεν θα το μάθανε κανείς ποτέ, έτσι, αν δεν μας τα εξηγούσατε.
Ναι, πραγματικά σας είπα ότι ήταν κοινή έτσι, η αποδοχή, καταρχάς όλου του προγράμματος, αλλά σε πολλά σημεία είναι αυτό που μου είπαν ότι δεν τα ξέραμε. Ναι. Σας εξομολογούμε ότι ούτε και εγώ ήξερα στην αρχή για τη στήλη των Αρχιερέων και Προκρήτων όλα αυτά που σας ανέφερα. Άρα μαθαίνουν τα παιδιά. Αν μη τι άλλο, κάτι θα τους μείνει από όλο αυτό.
Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Προχωρούμε λοιπόν από τις πρωτομές που μιλάμε και εκεί λίγα πράγματα. Βρίσκουμε την ευκαιρία να πούμε και για το κρυφό σχολείο. Υπήρξε κρυφό σχολείο, δεν υπήρξε κρυφό σχολείο. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός κήρυξε την επανάσταση στην Αγία Λαύρα 25 Μαρτίου ή όχι. Σαφώς και η επανάσταση δεν ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου, απλώς την εορτάζουμε τότε για να τη συνδυάσουμε με το θρησκευτικό κομμάτι, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όσον αφορά στο κρυφό σχολείο, που οι γνώμες δίστανται και εξακολουθούν να δίστανται, και δεν σας κρύβω ότι διαβάζω συνεχώς, γιατί το διάβασμα είναι πραγματικά η αγάπη μου. Μεγάλη. Τυχαίνει αυτή το διάστημα να διαβάζω δύο βιβλία. Το ένα λέει «Όχι, δεν υπήρξε κρυφό σχολείο», το άλλο λέει «Υπήρξε και κρυφό σχολείο». Φυσικά δεν είχαμε οργανωμένη εκπαίδευση. Το 90% ήταν αναλφάβητοι του κόσμου. Και από τους Τούρκους, μην νομίζετε ότι ήταν μόνο οι Έλληνες, πόσο μάλλον οι σκλάβοι, έτσι. Επιτρεπόταν η εκπαίδευση, όχι όμως με τη μορφή που έχουμε σήμερα. Δεν είχαν βιβλία, δεν είχαν οργανωμένα σχολεία. Βέβαια, υπήρχε δημόσια σχολή, λέει, στην Τριπολιτσά. Προεπαναστατικά πολλά χρόνια πριν, ποιοι πήγαιναν όμως και ποιοι μορφώθηκαν από όλους αυτούς. Το σύνολο ήταν αμόρφωτο. Ποια ήταν τα βιβλία? Τα βιβλία ήταν τα ιερά, το ψαλτήρι, έτσι, οι οχτώ ήχος, το ψαλτήρι. Ποιοι δίδασκαν? Οι ιερείς που ήξεραν κάποια γράμματα, οι μοναχοί στα μοναστήρια. Δεν τους ενδιαφέρε τους Τούρκους και πολλοί αν μάθαιναν γράμματα ή όχι οι Έλληνες. Απλώς ήθελαν να εισπράττουν τους φόρους. Αν όμως ήταν ένας πασάς που ήθελε να εισπράξει περισσότερο ή για κάποιους λόγους δεν ήθελε, φυσικά και το απαγόρευε. Τότε πού θα πήγαιναν να μάθουν? Πήγαιναν όντως κρυφά μαζί με τον μοναχό, μαζί με τον ιερέα, να μάθουν αυτά τα λίγα γράμματα. Άρα και ναι και όχι. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι ήταν αποκλειστικά. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος σπούδασε στη σχολή της Δημητσάνας. Έφυγε, πήγε στη σχολή της Μύρνης, το ίδιο και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Άρα υπήρχαν σχολές, αλλά ήταν για πολύ λίγους. Δεν μπορούσαν όλοι να σπουδάσουν. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε αυτό το κομμάτι. Κάτι ακόμα που έχει, γιατί βάζω και λίγο το χιούμορ και λίγο το αστείο. Όταν φτάνουμε λοιπόν στον Πλαπούτα, στην πρωτομή του Πλαπούτα, λέμε, ξέρετε, ένα αστείο που λέμε, σιγά τον πολυέλαιο. Ναι, η κυρία, τον ξέρουμε. Τι σημαίνει? Σιγά, τίποτα τα σήμαντο. Ελάτε, λέω, να σας πω την κυριολεκτική του σημασία. Ο Πλαπούτας λοιπόν ήταν δεινός χορευτής στο Τσάμικο. Του άρεσε πάρα πολύ να μπαίνει μπροστά, να κάνει φιγούρες. 1837, ο Όθωνας με την Αμαλία έχουν παντρευτεί, κάνουν ένα μεγάλο χορό στο παλάτι, καλούν την, θα λέγαμε, την ελίτ εκείνης εποχής. Δεν υπήρχε και ελίτ, η Αθήνα ήταν ένα μικρό χωριό. Μεταξύ αυτών και πολεμιστές. Φυσικά ο Κολοκοτρώνης, που έχει υποδεχθεί και τον Όθωνα, να μην το ξεχνάμε, ο Πλαπούτας, οπότε έρχεται και η ώρα να χορέψουν και τα παραδοσιακά, τα τσάμικα. Ο Πλαπούτας μπροστά να σύρει το χορό. Ο Κολοκοτρώνης ξέρει όμως ότι ο Πλαπούτας όταν χορεύει πρώτος βγάζει και το τσαρούχι και το εξφενδονίζει. Βλέπει από πάνω ένα πολύ μεγάλο πολυέλαιο. Να προλάβει το κακό, του φωνάζει «Μήτρο, σιγά τον πολυέλαιο», κυριολεκτικά όμως «σιγά τον πολυέλαιο». Και από εκεί επικράτησε βέβαια στην πορεία να έχει άλλη σημασία. Αφού λοιπόν λέμε και τα αστεία μας λίγο, αφού μιλάμε για τον Νικηταρά και το τέλος του, το οποίο προς έτσι ευχαρίστηση δική μου τα παιδιά ξέρουν ότι ο Νικηταράς πέθανε πάμπτωχος, τυφλός, ταλαιπωρημένος, ζητιάνος, έχοντας γίνει επέτης με γραπτό κείμενο έξω από την Μονή της Ευαγγελίστριας στον Πειραιά. Μου δίνεται η αφορμή εδώ να πω, κυρία Μπρούσαλη, ότι είναι μια εποχή. Το συζητούσαμε και κατηδίαν προηγουμένως, όπου οι άνθρωποι δεν δίσταζαν να προσφέρουν περιουσίες ολόκληρες, όπως ο Σέικερης σας ανέφερα, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, την ίδια τους τη ζωή, προκειμένου να ελευθερωθεί η πατρίδα τους. Η Ελισάβετ Ψηλάντη, η μητέρα του Αλέξανδρου και του Δημήτρου Ψηλάντη, πούλησε όλα της τα χρυσαφικά, ακόμα και τη βέρα της, προκειμένου να τα δώσει, να τα εκποιήσει, να τα δώσει για την Επανάσταση. Και αυτό συνεχίστηκε και στους επόμενους αγώνες, και στο 12 και στον Πρώτο Παγκόσμιο, μέχρι την, κυριολεκτικά την απελευθέρωσή μας. Ας το έχουμε αυτό στο νου μας. Προχωρούμε λοιπόν νοερά και φτάνουμε στον Αδριάντα του Κολοκοτρώνη. Εδώ έχουμε έναν έφηπο Αδριάντα, δημιουργία του Φάνη Σακελαρίου, ο οποίος μάλιστα πήγε στην Φλωρεντία, στα χιτήρια της Φλωρεντίας, για να δει πώς μπορεί να πετύχει αυτό το σύνολο, τέλος πάντων, τον άλογο και τον κολοκοτρώνη πάνω, όπου με το ένα του χέρι τραβάει τα χαλινάρια και αναγκάζει το άλογο του να σταθεί στα πίσω πόδια, με το άλλο κραδένει το σπαθί του, έτοιμος να φορμήσει στη μάχη. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερο σημείο από αυτό που έχει τοποθετηθεί, γιατί απέναντί του έχει όλα τα βουνά της Τρίπολης, την Πάνω Χρέπα, το κάθισμα του Κολοκοτρώνη, αυτά που τα είχε σπιθαμή προς σπιθαμή περπατήσει. Και φυσικά στο πίσω μέρος από το 1993 στη βάση υπάρχουν τα οστά του, του Κολοκοτρώνη. Μιλάμε λοιπόν εδώ λίγο σύντομα για τη ζωή του. Επιμένω στις φυλακίσεις του Κολοκοτρώνη με τον εμφύλιο πόλεμο, όπου εκεί έχασε και το γιο του τον Πάνο, ένα πολύ μορφωμένο, καλλιεργημένο άτομο, από ελληνικό χέρι φυσικά στον εμφύλιο. Ο εμφύλιος δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα έχει. Και φτάνουμε στη Βαβαροκρατία, όπου για δεύτερη φορά ο Κολοκοτρώνης, ο Πλαπούτας και οι υπόλοιποι φυλακίζονται. Από τους Βαβαρούς αυτή τη φορά. Κατηγορείται πάλι από Έλληνες φυσικά ότι ετοιμάζει ένα καινούριο κίνημα κατά των Βαβαρών και του Όθωνα. Βρίσκεται στην πρόνοια του Ναυπλίου, ζει ο Κολοκοτρώνης με τη σύντροφό του, την Μαργαρίτα, όπου εκεί πηγαίνουν στρατιώτες και σαν ένας κοινός εγκληματίας το συλλαμβάνουν και τον οδηγούν φυσικά στο Παλαμίδι. Μένει φυλακισμένος από το Σεπτέμβρη μέχρι το Μάρτι, όπου θα αρχίσει η δίκη του Κολοκοτρώνη και των υπολείπων. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω λίγο πιο αναλυτικά για να συνδέσω με Τερτσέτη και Πολυζωίδη. Εδώ λοιπόν ο Κολοκοτρώνης οδηγείται ενώπιον των δικαστών, ένα πενταμελές δικαστήριο. Ο πρόεδρος είναι ο Πολυζωίδης, μέλη είναι ο Τερτσέτης, είναι ο Σούτσος, ο Βούλγαρης και ο Φραγκούλης. Υπουργός δικαιοσύνης ο Σχοινάς και εισαγγελέας, επίτροπος όπως το λέγανε τότε, ο Άγγλος, ήταν Άγγλος κυρία Μπρούσαλη, ο Άγγλος Μάσον. Πλήθος οι ψευδομάρτυρες. Ο Δήμιος περιμένει, η καταδίκη θα ήταν αποκεφαλισμός. Κάποια στιγμή όταν ρωτάει ο Πολυζωίδης τον Κολοκοτρώνη ποιο ήταν το επάγγελμά σου, του απαντάει 49 χρόνους κρατούσα το σουλτάδο στο χέρι και πολεμούσα, το σουλτάδο είναι ούσο του φέκη, και πολεμούσα για την ελευθερία της πατρίδας. Αυτό είναι το επάγγελμά μου, του λέει. Όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσουν για την αν είναι ένοχος ή όχι, οι τρεις υπογράφουν. Ο Πολυζωίδης και ο Τερτσέτης δεν υπογράφει αυτή την καταδίκη. Εδώ δείχνουν το έγγραφο στα παιδιά, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πρώτη υπογραφή και η τελευταία λείπουν. Η πρώτη είναι του Πολυζωίδη, η τελευταία είναι του Τερτσέτη. Σύρονται με τη βία πάνω στην έδρα. Ο Πολυζωίδης αρνείται να διαβάσει την απόφαση, τη διαβάζει ο γραμματέας. Φυσικά φυλακίζονται και οι ίδιοι, φυσικά και χάνουν τη θέση τους και οι ίδιοι. Αξίζει να σας πω τι λέει ο Τερτσέτης, φανερά θυμωμένος, όταν ακούει και τους άλλους τρεις να υπογράφουν. Η εντολή ουφωνεύσης με φόβιζε να παρηγόρητα, επειδή φόνος ασυγχώρητος είναι ο άδικος αποκεφαλισμός ανθρώπου. Με τέτοια αποδεικτικά στοιχεία, ούτε δύο γάτοι δεν οδηγούνται εις θάνατον. Και ο Πολυζωίδης, εξαγριωμένος προς τους άλλους τρεις, τους λέει: «Η απόφασή σας αποτελεί προσβολή και αυτού του ιερού ονόματος της αλήθειας». Όταν δε ο Τερτσέτης ακούει ότι και αυτοί χάνουν τη θέση τους και καταδικάζονται, απευθύνεται στον Άγγλο Μάσον, τον επίτροπο, και του αναφέρει και του λέει: «Ποιος είσαι εσύ, ο επίτροπε, που ήρθες στη χώρα μας να μας δικάσεις? Είσαι αλλόεθνος, και για να είσαι αλλόεθνος, ο επίτροπε, δεν μπορεί να είσαι δίκαιος, δεν μπορείς να δικάσεις Έλληνες», και συνεχίζει. Δεν τόλμησαν να εκτελέσουν την απόφαση, γιατί ήδη σας είπα πριν ότι ο Μητροπέτροβας με τον Γαβρό, τον Γρίτζαλη, τον σκότωσαν οι Βαβαροί, τον Γρίτζαλη και οι υπόλοιποι, είχαν ξεσηκωθεί. Φοβόντουσαν λοιπόν ότι θα ξεσπάσει μια καινούργια επανάσταση. Έτσι κι αλλιώς ο Όθωνας με την Αμαλία δεν ήταν και πολύ καλά από άποψη αποδοχής του κόσμου. Και τον κλείνουν στο Παλαμίδι μαζί με τον Πλαπούτε και τους υπολείπους, μέχρι που ο Όθωνας το 35 ενηλικιώνεται και τους χορηγεί αμνηστία. Έτσι λοιπόν εδώ μας δίνει την ευκαιρία να συνδέσουμε τους δύο αδριάντες που είναι μπροστά από το δικαστήριο, που πάλι και αυτούς που τους προσπερνάμε, στο κάτω μέρος που υπάρχουν οι πλάκες είναι πολύ ωραία αναγεγραμμένα αυτά τα οποία θα πούμε τώρα, και οι δύο αυτοί άνθρωποι αποφάσισαν με βάση την ελευθερία της συνείδησής τους. Άρα λοιπόν το ένα στοιχείο είναι η ελευθερία της συνείδησης. Το άλλο απέδειξαν ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Να μην επακούει σε καμία άλλη εξουσία, κυρίως την εκτελεστική. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Σχοινάς στην κυριολεξία φαγώθηκε πώς να τους κάνει να υπογράψουν. Δεν υπάκουσαν στην εκτελεστική εξουσία, άρα λοιπόν διακήρυξαν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Με λίγα λόγια αυτοί οι δύο άνθρωποι μας δίδαξαν νομικό πολιτισμό. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μήνυμα. Το άλλο μήνυμα είναι ότι τοποθετήθηκαν εκεί και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο σημείο που τους τοποθέτησε, αφού ήταν και οι δύο δικαστές, σαν να συνομιλούν με τον Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης να συνομιλεί με αυτούς και αυτοί με τον Κολοκοτρώνη. Άρα λοιπόν είναι και διαχρονικό και ιστορικό το μήνυμα. Και οι δύο επίσης νομομαθείς, ιστορικοί. Ο Τερτσέτης είναι αυτός που του υπαγόρευσε ο Κολοκοτρώνης το 1936 και έγραψε τα απομνημονεύματά του. Είχε γράψει και τον Νικηταρά. Ο δε Τερτσέτης με τα παιδιά του Κολοκοτρώνη και με τον Πάνο κυρίως πήγαιναν μαζί στο σχολείο στη Ζάκυνθο. Γιατί ο Κολοκοτρώνης από το 1806, διωγμένος, τότε που καταδίωκαν οι Τούρκοι τους κλέφτες, μέχρι το 1821 βρισκόταν στη Ζάκυνθο. Εκεί άσκησε διάφορα επαγγέλματα. Και του εμπόρου ζών και του κρεοπόλη και πήγε στον Αγγλικό στρατό. Γι' αυτό φέρει και την περικεφαλαία, το εξηγούμε και αυτό στα παιδιά, παρόλο που δεν τη φορούσε καθημερινά βέβαια, αλλά φέρει την περικεφαλαία και από εκεί. Άρα λοιπόν συνδυάζουμε και την αντιβασιλεία, ήθελα να σας πω, με τον Κολοκοτρώνη. Αυτή λοιπόν είναι η επόμενη στάση μας.
Ωραία. Και ακόμα και το ότι είναι τοποθετημένα τα αγάλματα μπροστά από το δικαστικό μέγαρο, νομίζω έχει και αυτό τη δική του σημασία. Βέβαια. Και θα πρέπει καθημερινά να παίρνουν ένα μήνυμα και οι άνθρωποι που είναι στη δικαιοσύνη, πόσο τίμιοι πρέπει να είναι και πόσο έντιμοι.
Έχετε απόλυτα δίκιο, γιατί αυτό γράφεται πάνω στις πλάκες που είναι μπροστά για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Σύμβολα, πρότυπα της δικαιοσύνης, της ηθικής ανεξαρτησίας, της ηθικής, της ελευθερίας της βούλης, ελευθερίας της συνείδησης. Πάρα πολύ σημαντικό.
Και νομίζω ότι είχαν μπει επί Δημαρχίας Δημοσθένη Σωτηρόπουλο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Πιστεύω πως ναι.
Νομίζω ότι Δημοσθένη Σωτηρόπουλο ήταν. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε και αυτό.
Ναι, γιατί μου είπαν ότι ήθελαν κάπου αλλού να τα τοποθετήσουν. Ναι, έχετε δίκιο,
αλλά έλεγε τότε δήμαρχος να κοιτάνε τον Κολοκοτρώνη στα μάτια.
Έχετε δίκιο, γιατί είναι ένα, σαν να τους κοιτάνε. Και με την ευκαιρία, ας πούμε, γιατί ονομάζεται πλατεία Άρεος. Είχε πολλές ονομασίες αυτή η πλατεία. Αρχικά λεγόταν Σεραγίου, πήρε την ονομασία Κωνσταντίνου Σμολένσκι στον πόλεμο του 97, Γεωργίου του Πρώτου, Κωνσταντίνου του Πρώτου Βασιλέα, πλατεία Άρεος κάποια στιγμή. Εκεί που είναι το ένα το δημοτικό, ήταν οικία του στρατηγού Χατζηχρήστου. Στο πλάι της οδού Χατζηχρήστου είναι εντυχισμένη αυτή η πλάκα πάνω στον τοίχο του δημοτικού σχολείου που το αναφέρει. Στα νεότερα χρόνια έγινε στρατώνας. Από εκεί λοιπόν έβγαιναν και πήγαιναν στην πλατεία Άρεως και έκαναν τις ασκήσεις τους. Ο Θεός Άρης, ο Θεός του πολέμου. Άρα λοιπόν πλατεία Άρεως όπως επικράτησε. Φυσικά δεν θα θέλαμε ούτε Σεραγίου να ονομάζεται. Ονομάστηκε και 21 Απριλίου κάποια στιγμή. Ούτε αυτό θα θέλαμε φυσικά. Και επικράτησε η ονομασία αυτή.
Ωραία. Λίγη μουσική και κλείνουμε με την υπόλοιπη βόλτα μας. Thank you. Λοιπόν, Ελληνική Ραδιοφωνία Τρίπολης, μια διαφορετική εκπομπή σήμερα με νοερή βόλτα στα αγάλματα αλλά και σε ιστορικά σημεία της πόλης. Και φτάνουμε, κυρία Κόκλα, στην τέταρτη στάση της βόλτας μας, όπου στην ουσία θα μιλήσουμε για τους Φιλελλήνες.
Έτσι. Μπροστά λοιπόν από το Πνευματικό Κέντρο, το Αποστολοπούλιο, υπάρχουν δύο πρωτομές. Αν ρωτήσετε το σύνολο του κόσμου, δεν τις ξέρει καν. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι δύο Αμερικανοί Φιλέλληνες. Μιλάμε λοιπόν, εδώ μας δίνεται ευκαιρία με τα παιδιά να μιλήσουμε για το φιλελληνισμό. Μιλάμε για τον προφέσορα, τον καθηγητή, πρώτος καθηγητής στην έδρα νεοελληνικών σπουδών του Χάρβαρντ, ο Έντουαρντ Έβερετ. Και απέναντι ακριβώς είναι ο γιατρός Σάμιουελ Χάου, Αμερικανός, υπέρμαχος της κατάργησης της δουλείας, μέγας φιλάνθρωπος και άδωλος φιλέλληνας. Και οι δύο από αστική τάξη, έτσι. Ο Μεν Έντουαρντ Έβερετ ήρθε στην Ελλάδα το 19, προς αυτόν έφτασε μία επιστολή του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη μέσω του Κοραή, όπου ζητούσε να μεσολαβήσει να γίνει κάτι για την ελληνική επανάσταση. Ήρθε στην Ελλάδα το 1819, πέρασε έξω από την Τρίπολη γιατί τότε είχε επικρατήσει πανόλη, γύρισε στην Αμερική, είναι αυτός που πίεσε πάρα πολύ με άρθρα πύρινα στην κυριολεξία στο North American Review, που ήταν περιοδικό δικό του, ζητώντας τη στήριξη των αγωνιστών για τον αγώνα τον ελληνικό για την ελευθερία. Να πούμε εδώ ότι ο φιλελληνισμός ξεσήκωσε κόσμο, κυβερνήσεις δεν επηρέασε, κυρία Μπρούσαλη. Εδώ τονίζω πάρα πολλές φορές στη διάρκεια της περιήγησής μου, δεν λέω ξενάγηση, δεν είμαι ξεναγός, περιηγητής είμαι κι εγώ, λέω στα παιδιά ότι οι ξένοι, και να το τονίσουμε αυτό, δεν μας βοήθησαν γιατί μας αγαπούσαν. Μας βοήθησαν όταν τα συμφέροντά τους συνέπλεαν με τα δικά μας. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν την Ελλάδα να εξαρτοποιηθεί στην αρχή, να γίνει ανεξάρτητο και ελεύθερο κράτος. Τα συμφέροντά τους στην πορεία άλλαξαν και γι' αυτό μας βοήθησαν. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε πολύ. Μάλιστα, το 1822 ο Έντουαρντ Έβερετ μιλούσε, δημοσίευσε στην αγγλική μετάφραση του προσωρινού συντάγματος Επιδαύρου. Και το Δεκέμβριο του 1822, στο ετήσιο διάγγελμά του, ο πρόεδρος Μωρόε έκανε αναφορά στην ελληνική επανάσταση, μιλώντας για το περίφημο δόγμα Μωρόε. Επηρέασε πολλούς, μεταξύ αυτών τον Σάμιουελ Χάου. Εδώ θα σταθούμε λίγο περισσότερο. Ο Σάμιουελ Χάου ήταν γιατρός από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Αφήνει, μόλις τελείωσε λοιπόν τις σπουδές του, αφήνει την Αμερική και έρχεται στην Ελλάδα. Πολεμάει σαν απλός στρατιώτης στην αρχή. Μετά προσφέρει τις υπηρεσίες του ως γιατρός. Σας διαβάζω μία σειρούλα από το ημερολόγιο του που λέει: «Η δουλειά τη νύχτα που πέρασε ήταν ατελείωτη. Έκανα τόσες εγχειρήσεις που αμφιβάλλω αν θα κατόρθωνα να τις κάμω κατά τη διάρκεια ολόκληρων ετών στη Βοστόνη. 2 μήνες τώρα κοιμάμαι στο έδαφος με τα ρούχα. Είχα σκεφτεί να φύγω από εδώ, αλλά θα ήταν πράξη υπονείδηστη». Φεύγει για την Αμερική του 27 και καταφέρνει να συγκεντρώσει για την ελληνική υπόθεση μέρων 60.000 δολάρια. Ασύλληπτο ποσό για την εποχή. Ρούχα, τρόφιμα για τους επαναστάτες, δημιουργεί καταφύγιο για τους πρόσφυγες στην Αίγινα, με δικά του χρήματα με μάδα 700 προσφύγων που τους πλήρωσε για μήνες ανακατασκευάζει το λιμάνι της Αίγινας και κατάφερε από τον Καποδίστρια να του δώσει 5.000 στρέμματα στα εξαμήλια της Κορίνθου, ιδιοκτησία του Καμίλ Μπέι ήταν παλιά, όπου εκεί δημιουργεί μια γεωργική κοινότητα πρότυπη, την Ουασιγκτονία ονομαζόμενη, στέγασε 200 πρόσφυγες και προσέλευε και 200 εργαζόμενους. Ίδρυσε επίσης ορφανοτροφείο και σχολείο. Η πολιτεία τον τίμησε με το σταυρό του Σωτήρος και ακούστε τι απαντάει. Οι πτωχές προσωπικές υπηρεσίες που πρόσφερα στην Ελλάδα τη ζωφερή τη ώρα ήταν τέτοιες που δεν άξιζαν αυτή την ανταμοιβή. Αρκετή αμοιβή ήταν η ικανοποίηση ότι μπόρεσα να δώσω κάτι στην ιδέα της ελευθερίας και της φιλανθρωπίας. Αυτός ήταν ο Σάμιουελ Χάου, ο οποίος ξαναέρχεται στην Ελλάδα σε μεγάλη ηλικία το 1866 για να βοηθήσει πάλι ως γιατρός, αυτή τη φορά την κριτική επανάσταση. Φιλέλληνες ήρθαν από όλο τον κόσμο. Μου είναι και μένα ακόμα έτσι ασύλληπτο αυτό το πράγμα που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν από τα πέρατα του κόσμου για να βοηθήσουν στην ελληνική επανάσταση. Η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ελληνική επανάσταση ήταν η μικρή χώρα της Αϊτής, η οποία, μη έχοντας χρήματα, έστειλε καράβι με καφέ να πουληθεί για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Ήρθαν και από την Ευρώπη πάρα πολλοί, μας είναι γνωστός ο Λόρδος Μπίρονας, μας είναι γνωστοί κάποιοι άλλοι, αλλά έχουμε εκατοντάδες τους οποίους δεν γνωρίζουμε, και έστω μέσα από τον Χάουιου και τον Έβερετ αξίζει να πούμε δύο λόγια. Από εκεί λοιπόν, μέσω της κεντρικής οδού, καταλήγουμε στο Πολεμικό Μουσείο της Τρίπολης, που μας υποδέχεται με πολύ χαρά πάντα ο κύριος Φωτόπουλος, και άλλοτε αυτός, άλλοτε εγώ, κάνουμε επίσης την περιήγησή μας μέσα στο μουσείο, όπου εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να τους δείξω τις πρωτογενείς πηγές της Επανάστασης, που είναι τα όπλα των επαναστατών που τα είχαν βρει στην Εκκλησία των Ταξίαρχων. Έχουν έρθει κάποια από αυτά και εκτίθενται στο Πολεμικό Μουσείο της Τρίπολης. Εξηγούμε ποια ήταν τα όπλα, πώς δούλευε το καριοφύλι, μιλάμε για τους μπαρουτόμιλους Δημητσάνας, μιλάμε για τα όπλα τα ναυτικά, του ναυτικού, πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά, και στη συνέχεια αναφερόμαστε στο νεκρικό προσωπείο του Κολοκοτρώνη, τους εξηγώ πώς δημιουργήθηκε αυτό, είναι ένα εδώ και ένα στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, και βλέπουμε και κάποια έγγραφα από εθνοσυνελεύσεις που είναι πρωτότυπες πηγές. Αφού λοιπόν τα εξηγήσουμε και αυτά, εδώ τελειώνει το πρόγραμμά μας με ένα φύλλο εργασίας το οποίο τους έχω ετοιμάσει δίνοντας κάποιο πληροφοριακό υλικό, και στο πίσω μέρος κάποιες ερωτησούλες, ένα κρυπτόλεξο για να παίξουν τα παιδιά στο σχολείο και να τους μείνουν κάποια από αυτά τα πράγματα. Η περιήγησή μας κρατάει, φέτος κρατάει 1 ώρα και 40 λεπτά. Υλοποιήθηκε για 2 χρόνια. Είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Απευθυνθήκαμε και σε σχολεία της περιφέρειας, έτσι είχα σχολεία από όλους τους νομούς τους γύρω. Πέρυσι το έκανα κάθε Τρίτη και Πέμπτη την περιήγηση, φέτος είχα την Τρίτη για τα σχολεία της Τρίπολης και την Πέμπτη τα είχα για τα σχολεία της περιφέρειας. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, τα σχόλια ήταν πάρα πολύ θετικά.
Άρα θα πρέπει να συνεχίσετε κάτι και την επόμενη χρονιά. Τι έχετε κατά νου?
Αφού έρθω συνεννόηση πάλι με την βιβλιοθήκη της Τρίπολης, ίσως το συνεχίσουμε αυτό, αλλά έχω σκοπό να συνεχίσουμε και μετά το 21. Δηλαδή έχουμε το πόσημα από το 1912 στην πλατεία Άρεως, 1924 Παπαναστασίου, τον πατριώτη μας, μικρασιατική καταστροφή, έχουμε μνημείο επίσης, έχουμε τα υπόγεια του δικαστηρίου, οπότε αναφερόμαστε στην αντίσταση, έχουμε την πλατεία Ταξιαρχών, τους κρεμασμένους όπως λέμε τότε, στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, άρα έχουμε ακόμα πολλά. Και ίσως ασχολούμε τώρα αυτό το διάστημα, θα δω τι υλικό θα βρω, για τους ευεργέτες της Τριπολιτσάς, που είναι αρκετοί, που ξέρουμε τους πιο σημαντικούς, αλλά οι μαθητές μας και τα παιδιά γενικότερα δεν τους γνωρίζουν και αυτούς. Θα δούμε, κυρία Μπρούσαλη, τι κουράγιο θα έχουμε.
Κυρία Κόκλα, να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα, για τη βόλτα που μας κάνατε, για τα πράγματα που μας διδάξατε, γιατί μάθαμε πάρα πολλά πράγματα από μια άλλη πλευρά. Να είστε καλά, να έχετε τη δύναμη να συνεχίσετε και του χρόνου πραγματικά, γιατί η πόλη μας σας χρειάζεται. Αυτό έχω να πω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα που έχω τον ελεύθερο χρόνο ως συνταξιούχος εκπαιδευτικός φιλόλογος, θα ήθελα έτσι τέτοια πράγματα να κάνω και να ασχοληθώ. Μου δώσατε την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα, λίγα από όλα αυτά τα οποία λέμε στη διάρκεια της περιήγησής μας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ήταν η εκπομπή Τρίπολη, τα γάλματα λένε την ιστορία του. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγγι Μπρούσελ, οι μουσικές επιλογές ο Νίκος ο Πάπας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Thank you. Thank you.